Brangus bičiuliai, eteryje laida Pašaukė mane, prie mikrofono Gediminas Jaunius. Kaip visada smagu, šį kartą gal net dar smagiau, nes prieš mane, brangiai bičiuliai, prieš mane sėdi dabar didelis viršininkas, bet neabejotinai ir geros širdies žmogus ir vėlgi mano bičiulis pažįstamas brolis Algis Malakauskas, kuris šiuo metu yra Švento Kazimiero Pranciškonų provincijos ministras, provincijolas dar liaudiškai sakant, ir daug visko gyvenime matęs ir nebijotinai dar pamatysinti žmogus. Labas vakaras, broliai.
Sveikas, Gediminai. Ir sveiki, Marijos radijo klausytojai.
Tai, broliai Algi, pats esi kilimo iš Telšių.
Taip.
Geras žmogus, nes žemaitis.
Rins žemaitis.
Ja. Kažkaip jau taip susiklosto, kad kur pats bedirbtumai, žmonės tave labai myli. Labai, tavo šmet, taip, kažkokį turi sugebi su žmonėms sukurti betarpišką tokį santykį. Aš labai netgi, man atrodo, atsimenu gerai tą momentą, kai Algelis dar būdamas, mes brolio Algį vadinam kompanijos Algeliu, kai brolis Algis dar būdamas pranciškonų grodavo ir šlovinimo grupės. Ir pats gesi puikus boso gitaros virtuozas, muzikantas. Ir pačiam man yra
tiek... Šiek tiek esu užmetęs.
Jo, tai... Gitaros, giesmės, muzika, tie gaivališki 94-ieji. Į Kanadą, man atrodo, mes skridom kartu, kai dar Jonas Paulius antrasis Toronte turėjo susitikimą su jaunimu, įspūdinga kelionė buvo. Visada atsimenu tave labai tais laikais, kai aš mokiausi Kretingoj, tu buvai toks didelis, jau pažyba, žvaigždė, ten merginos alpdavo nuo Algelio, sakydavo, Algelis sakė ta, Algelis ta, ta. Ir po to staiga kažkaip brolis Algis nebeteina. Ir aš girdėjau iš choristų, iš muzikantų, sako, na, broliu Algiu buvo ar pasiūlyt, ar pasakyt, ar jis pats savo tokį iššūkį pasakė, kad, na, sako, altorius arba bosinė gitara, kad, nu, tai man negali kunigas būti ir ten, ir ten. Tai mano klausimas, ta bosinė gitara skaudėjau, ką buvo, ar tai gal buvo visai neauko, tiesiog natūraliai taip susiklosti ir, žinai, ateina laikas, meti vieną daiktą, darai kitą daiktą.
Prisimenu, 89-aisiais metais. Tuomet, kaip tik aš studijavau muziką, Klaipėdos Stasio Šimkaus aukštesniųjų muzikos mokykloje.
Tu irgi šimkiniai mokysi.
Taip, ne? Taip, taip. Ir kadangi Kretinga Klaipėda labai arti, taigi pakliuvau į tą pirmojo jaunimo būrį, kurie rinkosi prie brolių pranciškonų. Tas pirmųjų brolių pavyzdys, brolio Benedikto, brolio Gedimino, brolio Astijaus patraukė ir tam tikrą prasme po to žaidžiau su savim. Liktai nesinorėjo ir žengto galutinio žingsnio tapti broliu pranciškonu, bet kartu nenorėjosi, kad ir ta mintis tapti broliu apleistų mane. Ir sakyčiau, taip žaidžiau su savimi gal gerus kokius 6-7 metus.
Tai 7 metus tu jau kaip ir svarstėjai, galvoji, ar čia tavo, ne tavo?
Sakyčiau, taip.
Toks gana ilgas laikas?
Turbūt tikrai dalykai greit ir nesubręsta. Tuomet teko... Ten su mūsų pranciškoniško jaunimo būriu. 95 metais nuvykti į Asyžių, būtent Porciunkulės dieną ir pamatyti daug nepažįstamų brolių pranciškonų. Keletą tūkstančių jaunimo brolių su jaunimu ir grįžtant iš tos kelionės piligriminės, ta mintis dar labiau neapleido, kad žengta žingsnį, kurį po to žengiau galutinai 96 metų sausio mėnesį. Ta vidinė apsisprendimą padariau. Gitara yra prie mano kambario durų, kars nuo karto.
Pagroju?
Pagroju, gal net daugiau tuomet, kai broliai susirenkame, kai turime savo rekolekcijas, meldžiamės liturginės valandas, gitara pagroju. Bosinę, prisipažinsiu, turbūt tikrai senokai esu grojęs. Taip labai natūraliai galbūt. Daugiau dabar gal paklausau muzikos, tiesiog... Šiek tiek gal ir tas muzikos skonis pradėjo skirtis, va čia, kai susipažinau su Rimu Šapausku, mūsų parapijiečiu, jis kažkaip užvežė ant tokios bangos elektroninės muzikos. Tai va taip.
Kažkaip, jeigu sutiksi, šiek tiek norėčiau nertis dar į tuos prisiminimus. Tu su daug krikščioniškos muzikos tokių pradininkų esi grojęs. Žinau, kad su Angelė Joknytė ar grupė Šulinys kartu grojom. Su kuo tu dar esi grojęs? Ar visos kitos veiklos tokios labiau šlovinimo grupės?
Turėjom dar subūrę grupę Kretingoje, vadinosi Tau.
Tau, taip.
Jo, tai buvom keturiese, tiesiog įkvėpti brolio Gedimino. Turėjom šlovinimo, bet sakyčiau, į tokią roko grupę. Darydom koncertus, viena net iš gal tokių pirmesnių krikščioniškų roko grupių Lietuvoj. Po to su Angelė Joknytė, tai buvo toks labai gražus gyvenimo etapas, va ir mūdų kaip tik grojom.
LNK įrašinėdavom tas
taip,
albumus,
taip.
Buvo smagu.
Po to keletą metų brolio pranciškonų grupė.
Mm-hmm.
Bet grodavom tokias daugiau country.
Rai,
muzika. Tokius, tai buvo toks etapas, buvo, kada
mes... Įrašė net reklaminį klipą. Visa Lietuva šitą girdėjome.
Taip.
Birštono mineralinių vandenų, ar ne?
Bernardinų vanduo mineralinis
taip.
Toks.
Tai gal paprašau, man būtų išvardinti grupę, su kuriomis tu negrojai.
Nu, su tom grupėm kartu keliavom.
Kaip
tokia kelionė.
Kaip palidėjėtojas buvo.
Gal,
o kaip keliavom. Suprasti?
Sakyčiau, gal kartu jom kalbėdavomės.
Tokia draugystė.
Draugystė, sakyčiau, kadangi aš pats buvau muzikavęs, tai stengiausi palaikyti.
Mm-hmm.
Kuriasi Bernardinų parapija čia Vilniui, kad atsirastų iš viso studija muzikinė, kad atsirastų instrumentai.
Tai šiaip pranciškonų parapija be muzikos studijos neįsivaizduojama, yra Kretingoje buvo.
Taip, iki šiol yra. Tai kalbinau tuometinius provincijolus, kad skirtų ir lėšų, ir erdvę, ir patalpas, ir ačiū Dievui, susikūrė. Ir sakau, pats džiaugiuos, kad šiandien būtent man padovanojo grupė Ichtus naujausią jų albumą, kuriame jie irgi mini pranciškonus ir džiaugiasi, kad įėjo kartu, sakyčiau, tą tikėjimą, muzikinę įkvėpimo, galbūt kelionę. Tai trijose grupėse teko man pačiam groti, o su dviem grupėm eit kartu.
Mhm. Jeigu taip labai trumpai, neužstringant krikščioniškos muzikos atvejyje, yra Lietuvoje tokia muzika?
Kaip?
Krikščioniška muzika. Yra? Reikia? Kas tai yra?
Kažkiek yra.
Mhm.
Ir Jėzus Evangelijoje sako mažoji kaimenė. Mus savo sekėjus vadina mažąją kaimenę. Tų žmonių, kurie atradė Kristų kaip savo gyvenimo vedlį. Ir sakyčiau, kad toj mažoji kaimeniai tie muzikantai irgi bando pamatyti Kristų, pagarbinti savo giesmę, savo muziką. Jų taip pat nėra labai daug.
Mhm.
Taigi jos nėra galbūt daug tos muzikos Lietuvoj, bet jinai yra reikalinga.
Mhm.
Bet galbūt natūralu, kad jinai ir nelabai išeisi kažkokius ypatingai plačius vandenis.
Bet čia gal nėra ir tokio tikslo, kad kažkokius plačius vandenis išeitų, nes kaip kalbėjom ir vat, su Artūru Halikovu, labai daug apie krikščionišką muziką kalbėjom, man patiko jo mintis, kad, na, pažiūrėjau, Amerikoje visai yra krikščioniškos muzikos industrija, visa pramonė. Bet sako, žinai, po to kartais labiau profesionalizmas nugali, nes irgi toks naslidus momentas. Bet jau gana mums apie muzikos dalykus, nes mes iš tikrųjų susitikome pasikalbėti apie brolį Algį. Žinai, kai turi progą kažkaip pakamantinėt paklausinėti. 14 metų berods, ne jau pats esi kuningas, 20 metų pranciškonas.
Taip,
pranciškonas. Taip, bent staželis. Man aš kai tave matau yra du dalykai. Vasilika, jeigu brolis Algis, kas jam tinka? Kantrybė, įsiklausimas. Kuklumas. Bet sako, žiūrėk taip kampais ir šiandien provincijolas, reiškia pats vyriausias iš mažesniųjų brolių. Mano klausimas irgi toks. Na, jūsų bendruomenė iš tikrųjų yra tikras žvaigždynas. Aš turiu minti, kad asmenybės yra ryškios skirtingos. Žinai, brolis Julius, brolis Astijus, brolis Benediktas, brolis Arūnas ir daugybė kitų. Ir visi jie yra ir autoritetai visuomeniai ir tikrai matyti ir kaip žmonės su savo charakteriais. Iššūkis yra vat, surasti, ieškoti to konsensuso kažkokio bendro vardiklio, ar vis dėlto kažkaip sistema veikia?
Nu vis tiek, aišku, bendras vardiklis mūsų yra Kristus ir iš tiesų jisai sugeba suvienyti tuos milijardus krikščionių, kurie yra pasaulyje ir sakyčiau, kad Kristus yra tas, kuris mūsų sujungia suvienyje, po to ir Pranciškus.
Mhm.
Vis tiek visi mes buvom patraukti paties brolio Pranciškaus ir vienaip arba kitaip mesgi savo norų atėjom į tą brolyje, nieks mūsų už pakrapos paėmės netitempė, neprivertė. O tai, ką renkiesi laisvai, pats tam įsipareigoji. Ir provincijolui, reiškia, toje vakarų kultūroje turi tokį apibūdinimą dar, tarnas, tarnaujantis. Tai sakyčiau, kad šioj vietoj tam, ką broliai man patikėjo, tarnauti. Tai jeigu man tai pavyks daryti, tai ačiū Dievui.
Labai kažkaip tavęs klausytumas pagalvojau, kad man atrodo tiesa būtų tai, kad vienas iš pranciškonų vienolynų skiriamųjų bruožų nuo kitų bendruomenių, kad iš tiesų pas jūs asmenybėms yra erdvės. Na, jeigu kiti, pavyzdžiui, vienolynai, čia jokių būdų nenoriu supriešinti, bet vis dėlto yra toks formacijos, tokios, ne tokio įstatymo į kažkokius rėmus dalykas, kad nu, kažkaip nuobliuojamos tos asmenybės šiek tiek labiau yra. Tai pas pranciškonus, man atrodo, vat, netgi įvairovė ir ta skirtybė yra netgi kaip ir prioritetas, privalumas. Ar yra to?
Nu, kaip čia pasakius, Dievas jau taip davė, kad mūsų provincijos broliai, mūsų yra 36, su viskupais, pranciškonais, su studentais, su postulantu, tai suskaičiuotumė virš 40. Iš tiesų, kiekvienas yra dovana. Kažkur tai su jėzuitais panašiai turbūt esam skaičiumi. Iš tiesų, broliai yra dovana ir kartu, viską darom kartu. Ir čia šitoj vietoj teko skaityti labai gražų šventojo Pranciškaus Asyžiečio, kaip pavyzdį, kuris yra prašytas Speculum Perfectionis, viena iš pirmųjų šventojo Pranciškos biografijų. Pranciškus klausia, kas yra tobulas brolis. Ir tada jis pradeda vardinti tų pirmųjų brolių, kurie jį supo savybės.
Mm-hmm.
Brolio Angelo tenais švelnumą, brolio Jono ugnį, brolio ten kokio nors Petro pamaldumą, misijinį užsidegimą. Ir taip išvardina 14 brolių ir sako, tai yra tobulas brolis. Tai šitoje vietoje sakyčiau, kad tą tobulą lietuvių pranciškoną iš tiesų sudaro tas 40 mūsų brolių.
Mhm.
Ir iš tiesų, kiekvienas ir iš tavo išvardintų brolių ir neišvardintų brolių, kurie yra mūsų provincijoje, iš tikrųjų yra didžiulis turtas,
mhm.
didžiuliai talentai ir kiekvienas yra tas, kuris įneša savo dalį, sakyčiau, ir į mūsų brolyje, ir į mūsų visas tarnystes. Ir, nežinau, tėvas Juozapas Pudžemis, kuris yra tikrai didelis dvasios tėvas visoje Lietuvoje ir kiek tikrai dešimčių ir šimtų žmonių tyliai pasikeliauja Klaipėdoj tam, kad galėtų su juo pasikalbėti ir tyliai pasiapsilanku ir tyliai iš jų išvyksta ir nieks nežino, už tiesų, kiek daug žmonių, ar tėvas Mykolas, kuris yra Kryžių kalno vienolyne ir taip pat tyliai, nematomai tarnauja ir pasivyksta ir pokalbiam žmonės ir prižiūri mūsų vienolyną ir meldžiasi tyliai. Ar brolis Arūnas Brazauskas, kuris labai taip ištikimai tarnauja Kretingos parapijai, ir brolis Bernardas, kuris kuria eilėraščius ir lankosi visuose, sakykime, manomuose Kretingos ir Pajūrio regiono renginiuose, kultūriniuose susitikimuose ir taip toliau. Ar, sakyčiau, brolis Ramūnas, kuris rašo straipsnius, veda rekolekcijas ir taip pat kiek daug iš tiesų tokios tylios tarnystės atlieka. Ar brolis Paulius Bytautas, kuris tikrai daro stebuklus Kauno Švento Jurgio bažnyčioje, pritaukdamas ir geradarius, restauruodamas bažnyčią, puoselėdamas įvairius judėjimus, kurie glaudžiasi prie Kauno Jurginės, ar brolis Juozapas Marija, kuris lanko senelius Šventos Klaros globos namuose, ar brolis Linas, kuris irgi labai ištikimai ir nuoširdžiai tarnauja Kauno brolyjoje. Tikrai galėčiau vardinti turbūt kiekvieną brolį, tėvas Leopoldas, kuris užsiima ir puoselėja pranciškonų intelektualinę tradiciją Klaipėdos vienuolyne. Brolis Matas, klauso iš pažinčių ir meldžiasi nuolat Pakutų vienuolyne. Brolis Alvidas, kuris yra pranciškonų gimnazijos direktorius. Ar brolis Karlo tikrai nuoširdžiai dirba su jaunimu ir tapo ikonas, brolis Paulius, kuris yra tautų apaštalas. Tikrai vardinu ir dabar dar neišvardinu visų brolių, bet iš tiesų kartais, aišku, natūraliai mes matom vieną kitą asmenybę, kuri labiau pasirodo galbūt televizijos ekrane ar per radiją ar susitikimuose, bet iš tiesų ir dabar tuos brolius, kuriuos išvardinau ir tai visų dar jų neišvardinau, iš tiesų juos pažįsta Lietuvos žmonės ir juos labai vertina. Sakyčiau, kad galbūt net viena ir iš mano kaip provincijos ministro misijų pabandyti atskleisti kiekvieno brolio tuos turtus padėti išsiskleisti ir kad per tai žmonės pamatytų ir mūsų pranciškoniško dvasingumo tą grožį pranciškų, o pranciškus kaip kelio ženklasgi kreipia į Kristų.
Mhm. O prieš tave provincijolų buvo 6 metus ar 8 metus brolis Astijus.
9 metus.
9 metus.
O prieš tai dar buvo 9 metus brolis Benediktas Jurčys.
Tai mano klausimas yra apimtų tiek brolį Benediktą, tiek brolį Astijų. Na tokie įspūdingi šulai, ar ne, prieš tai. Ir jokių būdų nenoriu pasakyti, kad pats esi ko nors menkesnis, bet na vis tiek karta jau kita. Ar kai tenka perimti provinciją iš tokio vat, ugningo, charizmatiško žmogaus kaip brolis Astijus, pačiam yra iššūkis, ar kaip tik tam tikras lengvumas, nes jūs gal panašiai matot?
Ir taip, ir taip. Iš vienos pusės tikrai tos asmenybės, tai yra amžinatilsį tėvas Placidas Barius, kuris dar būdamas jaunas brolis klierikas studentas traukėsi iš Lietuvos, kadangi užėjo sovietų valdžia 40 metais, jis JAV ir Kanadoje tikrai daug metų provincijolo, po to ir brolis Benediktas Jurčys ir brolis Astijus, iš tiesų tokios išskirtinės asmenybės, ir po jų perimti tą, sakykime, atsakomybę už provinciją tikrai buvo man ir nedrasu, ir pradžioje, kai broliai patikėjo man tą tarnystę, galvojau, ojojoj, kaip čia dabar bus. Kaip dabar visą tai reikės daryti. Bet iš kitos pusės 11 mėnesių, kaip tenka būti provincijolu, iš tiesų matau, kad viskas yra labai gražiai tvarkyta, kaip veikia visa pranciškonų, sakykim, provincijos administracija. Ir nors tikrai yra ir nedrasu, ir iššūkis, bet iš kitos pusės ir lengva, nes praktiškai tie pagrindai jų sunkių darbų ir didelių užsidegimo, tą charizmatinį ugdymį, iš tiesų viskas buvo sukurta. Tai kažkuria prasme mūsų naujai kartai tikrai nėra labai sunku.
Mhm. Tai ką aš noriu paklausti? Aš nesu didelis pranciškonų istorijos Lietuvoje žinovas dabartinės, bet tiek, kiek man teko per nedidelį nuotolį matytai, pranciškonai, na bent jau Lietuvoje, tai tikrai turi tokią labai aiškią charizmą eiti truputėlį priekyje, kai dar, žinai, pirmieji tie, kurie atidaro vartus, išeina, žinai, iš šventorių ieškoti žmonių, patsimenu, kaip Kretingoje būdavo tie, iki dabar akis atstovi, kaip eidavo pro turgų sekmadieniais eisenos, tas man tokie, nu, dabar tikrai kaip iš meninio filmo atrodo dalykai. Pranciškonai visuomet ėjo ieškoti žmonių, ypač ieškoti jaunų žmonių ir ypatingai tas evangelizacijos, tas aspektas, na, kai buvo tie laikai, kai buvo tikėjimo žodis, meilės žodis, ar ne, tai buvo vien gaivalas gražus, bet toks trupučiukas, ar ne, mums rizikingas atrodęs, ir čia buvo tie pranciškonai, kurie kaip tiltas, taip labai gražiai, net po to realiai to žmonės pritraukė, ir kai čia kalbėsi ar tiek su Artūru Halikovu, ar su kitais žmonėm, kurie iš tų bažnyčio atėjo, jie dabar irgi pas jūs glaudžiasi. Na, mes visi daugumą, vat mano draugų, mes visi pranciškonų sužvejoti tam tikrą prasme esam. Tai aš sakyčiau savo taip, kad brolis Benediktas buvo, na, vadinkim, tos Lietuvoje provincijos atgaivintojas, toks vizionierius, labai ėjo į tas apgriuvusias teritorijas ir jas kartu su broliais prikelinėjo. Brolis Astijus jau buvo, man atrodo, įtvirtintojas, ar ne, toks socialus labai lengvai ryšius mezgantis ir su visuomenės lyderiais ir mokantis fundreizinti labai gerai. Dabar tarsi tas brolio Algio atėjimas, jis vėl kažkokį tai turėtų žymėti reikšti etapą, nebejoju, kad taip ir yra. Kaip pats tu įvardintum, kas yra tavo, ir apskritai ar sutinki su mano to tokiu dėliojimu į lentynas, bet kas yra tavo misija, kaip tu ją supranti?
Aišku, neišvengiama per 27 metus, kiek jau broliai pranciškonai viešai veikia Lietuvoje, neišvengiama yra susiklošiusios tam tikros mūsų misijos. Yra atsakomybės, kurias mes prisėmėme, kaip pats ir paminėjai, parapijos, ar tai būtų centrai įvairūs, ar tai būtų pranciškonų gimnazija Kretingoje.
Uh-huh.
Ir džiaugiuosi iš tiesų, kad mūsų broliai čia Vilniuje tikrai taip labai naujai ir ištingai tęsia Bernardinai LT misiją. Ir mūsų kurijoje pranciškonų mes taip pat turime įsteigę tokią naują pareigybę kaip komunikacijos koordinatorius, Monika Midverytė, pranciškonė pasaulietė, puikiai tą misiją atlieka, ir po truputėlį, sakykime, kartu bendradarbiaudamas toj misijoje aš irgi matau kaip ir tokią lauką galimybę, kad ir tas pats Facebookas daug žmonių sutraukia, ir tu žinia parašai, matai, kad jie perskaičiu 2000 žmonių, 3000 žmonių,
praeitais daugiau metais, negu Lietuvos rytą.
Jo, praeitais metais, kai per Kalėdas darėme pietus tokojantiems ir įdėjau keletą nuotraukų į Facebooką, taip pat stebėjaus, kaip ta žinia pasiekė maždaug apie 130 tūkstančių žmonių.
Mhm.
Tai jau, sakym, net jau ir Lietuvos mastu,
medija,
tai yra,
kanalas, taip.
Jau yra tam tikras procentas Lietuvos gyventojų.
Tai vienas procentas yra 30 tūkstančių, tai jeigu čia 160, tai yra 5-6 procentai auditorijos. Žinau, labai gerai, dėl to, kai televizijos reitingai taip yra skaičiuojami, tai 160 jau yra neblogas žiūrimumas. Daug televizijų norėtų tokio žiūrimumo nuolatinio.
Tai aš iš tiesų tam irgi matau tam tikrą misijų lauką, ir galbūt atsargiai, bet koja keliam ir į tai. Sakyčiau, kad galbūt viena iš mūsų užduočių dabartinės mūsų pranciškonų vadovybės yra ir nebeplėsti savo tarnyšių, bet stengtis įti gylį ir jas atlikti kiek įmanoma geriau, bet manyčiau, kad Net ir ta skaitmeninė erdvė yra nauja galimybė atsiverianti. Mhm. Bet kur, nežinau, ten kur yra Wi-Fi, ten tada visi yra sukišę į telefonus.
Aš galiu tačiau vieną anekdotą pasakyti.
Taip.
Sako, anksčiau žmonės sakydavo, mano namai ten, kur širdis. Sako, dabar ne, mano namai ten, kur mano telefonas automatiškai prisijungia prie Wi-Fi'aus. Atsiprašau, čia
nutraukiu. Ja. Tai va, sakyčiau, kad galbūt tai yra irgi tam tikras iššūkis pabandyti tą erdvę išnaudoti. Mhm. Tai yra tokia svajonė, kad galėtume daryti video ar internetinius liudijimus, broliai, galbūt pranciškoniškoji šeima, seserys pranciškonis, dalintis galbūt tokius neilgus, galbūt tai būtų kitų metų toks projektas, dalintis savo, kaip ir minėjau, to džiaugsmu, kad esam vienuoliai pasišventę, kad esam patys laimingi ir kviesdami prisijungti mūsų ratą iš tiesų, galbūt jaunas žmogus tai atrasdamas ir pats taps laimingas ir gali galbūt ir daugelį padaryti laimingais, galbūt tas skaitminė erdvė būtų kaip ir toks naujas laukas misijoms. Nesiryštu dabar dar kažko sakyti, nes dar nei metai praėjo, bet sakykime, pasaulis labai keičiasi, net ne metais, bet mėnesiais ir dienom, ką mes matom, tai kas vyksta Europoje ir šiek tiek tas virpulys, kuris gazdina mus iš rytų. Taigi, manyčiau, kad yra iššūkis uždegti tą jaunąją kartą tikėjimu ir turtu, kurį dovanoja pašvestasis gyvenimas, nes turiu prisipažinti, kad kartais apie pašvestąjį gyvenimą kalbėti būna nedrasu, nes atrodo, kad tu liktai tu net ir savo kalbėjimo, jog va štai esi vienuolis, pranciškonas, liktai kažką tai verbuoji tapti, nežinau, vienuoliu ir taip toliau.
Aš labai įdomų dalyką paminėjai apie tai, kad savo žodžiais pasakysiu, kad jautiesi kaltas būdamas vienuoliu kartais, ar ne, iš aplinkos toks ateina grįžtamas.
Arba kalbėdamas apie, apie savo pašaukimą.
Buvo visokių laikų, kai buvo nešioti abitą ar sutaną buvo prestižas, ar ne, čia mes turbūt laiko jau mažai matėm. O dabar apskritai toks atrodo yra ties gana nepalankus krikščioniškiam ženklam metas, nes tai yra tarsi kažką tu erzini, ar ne
savo buvimu. Jo, aš pastebiu iš tiesų eidamas ir gatvėje, jeigu dar net sakyčiau prieš gerą 15 metų tie žvilgsniai arba ta reakcija žmonių buvo palankesnė, pastebėjau dabar tiesiog einant gatve, kažkur apsilankant, reakcija paprastai būna visiškai abejinga. Mhm. Žmonės yra bejingi.
Kaip tu žiūri, savo atsakai, kas čia nutiko?
Visiškai vienodai, tiesiog toksai ignoravimas. Žmogui galbūt, kaip pasakyti, sukelia mintis gerai, tu toks, bet man tiesiog nei šilta, nei šalta, kad tu toks esi. Sakyčiau, kad gal žinia, kuri yra nepasenstanti kaip Evangelijos žinia, tai yra ir piktoji dvasia, kuri bando įvairiais būdais žmogaus širdyje sumenkintą žinę ir šiandien tokį sukelti abejingumą visišką žmogaus širdyje. Tai praeitais metais buvo mūsų kapitula brolio, tai mūsų generalinis vizitatorius iš Romos atvykęs brolio Sandro Overend, jis taip gražiai pasakė, sako, jeigu jūs broliai mylėsi Dievą, jeigu mylėsite viens kitą, tikrai turėsite ir gausių pašaukimų, ir Dievo dvasia nenusigręš nuo jūsų, tai sakyčiau, kad, žinai, mes turim darbuotis nuo širdžiai, daryti tai, ką dabar galime padaryti, o jeigu būsime nuo širdus ir autentiški tame, ką dabar darome, Dievas tikrai neapleis ir savo meilės dvasios gūsi visada mums dovanos, žinai.
O šiaip, na, kiekvienas darbas turi savo pliusų, savo minusų, bet vis tiek visomoje arba veža, arba yra toks, nu, kai tu veži vežimą. Dar vienas taip tą provincialistės klausimą, be uždarant, provincialistė yra neatsiejama ir nuo tokio gausaus keliavimo, nes, na, jūsų yra ne tik Lietuvoje brolijos, yra ir Kanadoje, ir Amerikoje, Jungtinėse valstijose.
Jo, mes turim 6 brolijas Lietuvoje ir 2 brolijas Šiaurės Amerikoje, tai viena yra Meino valstijoje, JAV, Kenebunkporte ir kita Kanadoje, Toronte.
Tai faino šitos pareigos ar labiau?
Tai, sakykime, po tų metų mano tarnystės kaip provinciolo pradedu pamatyti, kad ne taip jau labai ir lengva tos kelionės iš tiesų.
Atrodė paprasčiau?
Pradžioje gal atrodė ir paprasčiau. Ypatingai, kai buvau klebonu čia Bernardinuose Vilniuje, tai mūsų tas pranciškonų gyvenimas, jame yra labai gana visko daug. Sakykime, klebono tarnystė, tu turi nuolat atsiliepti žmonių poreikius ir tai žmonės tavęs ieško ir kas yra labai labai gerai. Bet dabar vien telefoninių skambučių Bernardinų parapijos klebonas kasdien gauna 50, 60, 100 skambučių.
Reikia. 100 žmonių per dieną paskambina.
Iš tiesų, tai man priminė dabartinis Bernardinų klebonas. Vieną dieną jis turėjo tokią dykumos dieną, buvo išjungęs telefoną ir buvo kažkur tai išvykęs į gamtą. Ir žinot, kaip dabar šiais laikais yra tas registras, ne, registras, kiek yra praleistų skambučių. Prolise valda sako, grįžau, įsijungiu telefoną ir man pranešė, praleista 112 skambučių. Tai panašiai ir man.
Gal suskambino iš 112 kažkas. Jokau. Nu, taip, įspūdinga.
Tai kaip ir čia anksčiau kalbėjom, kad mūsų tas gyvenimas, jame yra gana visko daug. Sakykime, klebono tarnystė, tu esi nuolat pririštas ir visada norisi truputėlį išvažiuoti pakeisti aplinką. Bet dabar, kai nuolat tenka, sakykim, lankyti brolies ir Lietuvoje ir vykti užsienį, taip pat mes Lietuviai pranciškonai priklausom, taip vadinamai, anglakalbiai pranciškonų konferencijai, į kurią patenka JAV, Kanados pranciškonai, o iš Europos Malta, Anglija, Airija ir Lietuva. Taigi taip pat bent jau keletą kartų metuose tenka dalyvauti ir posėdžiuose. Tai tos kelionės po to iš tiesų džiaugies grįžęs namo, kai savo, kaip sakant, kambarėlį, savo lovelę. Ir tada yra galimybė pailsėti, bet tokia turbūt tarnystė. Ir,
bet tai, turbūt daug keliaujant yra ir tų džiaugsmų keliavimo, aš jau pačiam patinka skraidyti lėktuvais, nepatinka, man, pavyzdžiui, labai patinka.
Patinka.
Kažkaip toks jaukus momentas būna, bet vis tiek per tas keliones yra didelė galimybė sutikti daug žmonių, pamatyti to pasaulio įvairumą. Tai keičia kažkiek paties pasaulėvaizdį, ar tavo santykis su tom kelionėm yra kažkoks kitoks?
Keičia visada kelionė, sakym, ir praturtinat, kad ir tam pranciškoniškam pasauliu pamatai, kaip broliai tarnauja. Pagaliau šiaip susitikimas su žmonėmis, pamatymas kitos kultūros, gali tikrai nemažai dalykų parsivežti ir iš užsienio. Irgi kažkaip atrodo, mes kaip pranciškonai bandom populiarinti, kviesti žmonės namuose, savo įstaigose, centruose, nepamiršti Kalėdų slėpinio prakartėlės ir nuvažiavau į Lenkiją, žiūriu, kad čia pat mūsų kaiminiai šaly, broliai pranciškonai sako, o štai mes Poznaniai turim didžiausią visoj visatoj prakartėlę.
Atrodo, visatoj visoj?
Taip, jie taip suskaičiavo, žodžiu. Tai pamatai, kad ką čia bandai populiarinti ir čia pat gretimam kieme, tie dalykai vyksta jau galbūt ne vieną šimtmetį ir ir kadangi būtent pirmąją prakartėlę pasaulyje 1223 metais padarė Pranciškus Asyžietis ir pagalvojau, kad tai būtų turtas ir galimybė Lietuvoje susipažinti dar labiau ir su Pranciškumi, ir su ta prakartėlės tradicija. Taigi kelionės praturtina, nuvargina, bet ir praturtina.
Aš noriu klausytojams priminti, jog šiandien mes kalbame su broliu Algiu Malakauskiu, broliu Pranciškonu, kuris šiuo metu yra Pranciškonų provincijos ministras, provinciolas dar liaudiškai sakant. Broliu, Algi, turiu dar vieną labai rimtą klausimą. O kiekvienas žmogus turi savo kelį, Alpes turi ir savo kokias tai duobes, o tu pats esi kaip žmogus, pas tai labai banguoja, gyvenimas yra labai gerai, labai lengva, labai sunku, ar tai viskas lygiau eina. Nu, vedu savo klausimą prie to, kad norėčiau kviest kažkaip tave trupučiuką patvirauti apie savo tas dykumas, apie tuos laikus, kai tikrai būna sunku ir kas tau padeda tuos sunkmečius pereiti.
Būna tikrai visaip. Tai natūralu, bet kurio žmogaus gyvenime tikrai yra, kaip pats sakai, ir tos aukštumus, kur atrodo viskas puikiai sekasi, kur viskas vyksta. Bet taip pat yra tos tokius sausrus, kur atrodo darai, ar iš tiesų tai yra prasminga, ką darai. Ir tai yra ir su kiekvienu iš mūsų. Tai yra su kiekviena mūsų artimu ratu, ar tai būtų šeima, ar tai būtų mūsų bendruomenė. Tai pagaliau turi, nežinau, ir visuomenė, po to galbūt regionai, net pasaulio, kontinentai, galbūt tam tikras žaizdas, kurias mes nešiojamės, ir tai neišvengiamai ir mano gyvenime tų dalykų. Bet, žinai, kadangi terpė tikėjimai, kaip nekeista, buvo labai palanki.
Palanki.
Taip. Pamatus dėjo ir tai, jog buvau mišių patarnautojų Telšių katedroje giliais sovietiniais laikais nuo 79 iki 89 metų. Tas būrys jaunimo, kuris sukosi aplinkui Telšių katedrą, apie Telšių katedros vikarą Joną Kaunecką, dabartinį Panevėžio vyskupą, apie Pranciškoną, Telšių katedros kleboną, Juozapą Pačinską, apie Telšių vyskupą, Žemaičių vyskupą, dar esi greičiau pasakyti, Antaną Vaičių. Iš tiesų buvo didžiulis jaunimo būrys. Mes skaičiuodavom sekmadieniais, būdavo kas sekmadienį prie altoriaus 30 mišių patarnautojų, 60 adoruotojų, mergaičių.
60.
O per Velykas tai būdavo turbūt 80 adoruotojų. Mhm. Iš tiesų tai būdavo gerokai virš 100 sukose aplinkui Telšių katedrą. Taigi ta terpė tokia buvo labai palanki ir joje iš tiesų subrendo daug tokių ir dvasinių pašaukimų. Vienuoliai, kunigai. Taigi sakyčiau galbūt, kad pamatai buvo dedami būtent ten.
Mhm. Bet apskritai, žinai, vis tiek būna tų tokių turbūt tamsių naktų, kai nu, atrodo, kad, žinai, teoriškai mes žinom, kad tamsiausia būna prieš aušrą, bet dėja tai, kai būna labai tamsu, nepadeda. O į ką tu pats kabiniesi, kas tau yra?
Galbūt pasakysiu tokį ir keistą dalyką, galbūt keistą išgirstą iš vienuolio, bet man yra malda ir maldos ritmas. Kaip ir čia anksčiau kalbėjom, kad mūsų tas pranciškonų gyvenimas, jame yra labai gana visko daug, sakykime, ypatingai parapijoj. Tai jeigu atsiliepi žmonėms ir taip toliau, o kiekvienas skambutis tai yra ir klausimai kažkokie, problemos galbūt, kurias reikia išspręsti, kažkokie tai maži dalykai, tai iš tiesų labai išblaško. Ir prisimenu prieš eilę metų, kai mačiau, kad galima išsibarstyti greit ir prisiminiau, kad motina Teresė sakydavo, tuomet kaip prie jos seserų vienuolynų nusidriekdavo ilgos eilės žmonių, kuriems reikia pagalbos. Ir seserys kartais sakydavo, motinai Teresė, ar galime tylios maldos adoracijos laiką sutrumpinti nuo valandos iki pusės valandos. Tuomet motina Teresė sakydavo, kiek jūs laiko meldžiatės valandą. Gerai, tai tada nuo šiol melsitės 2 valandas. Iš tiesų, aš tai irgi supratau, kad tuomet, kai yra labai daug klausimų, problemų, kai reikia be galo daug atsiliepti žmonėms į kažkokius jų reikalus, turiu atrasti laiko ir skirti tiesiog kaip discipliną sau tą vidinę tylę maldą ir pradėjau labai laikytis liturginių valandų kalbėjimą. Kas ypatingai kunigams ir vienuoliams kasdieniai tarnystė kartais tampa praktiškai beveik neįmanoma, nes reikalai, ligonių lankymai, pokalbiai dvasiniai, organizuoti parapijos gyvenimą ir taip toliau, iš tiesų tai yra labai daug, tai aš savo discipliną pritaikiau, kad melsiuos liturginės valandas, kas nutiktų, kas be nutiktų, ryte, dieną, vakare, ir tai yra mano toks tylus gyvenimas, nematomas, kurio nieks nemato ir čia galbūt net vos ne pirmą kartą kažkam tai kalbu, ką darau tyliai ir tai man duoda tokį vidinį dvasinį stuburą. Po to suspėjai ir daugelį kitų dalykų padaryti ir atsiliepti ir į tuos, kur žmonės kviečia reikalus. Galbūt kitas neprisiskambindamas ir negalėdamas manęs atrasti tuomet, kai aš meldžiuosi, tas reikalas ir savaime išsisprendžia, arba galbūt jis ir nėra labai toksai svarbus, bet supratau, kad iš tiesų tai, ką vat, motina Teresė ir daugelis šventų iš tiesų į ką kviesdavo, ką darydavo, tai yra tikrai tiesa, ir tai augina mano, kaip brolio, kaip vienuolio, kaip pranciškono ir kaip kunigo dvasinį stuburą, ir po to, sukaupęs galbūt tą dvasinį turtą, aš galiu juo labiau dalintis ir su kitais. Ta mano pagalba ar mano tarnystė tokia galbūt brandesnė ir svaresnė. Tai čia mano va, toks pasidalinimas.
Dar vienas klausimas apie klebonystės laikus. Na vis tiek, nemažas laikas, ne, Bernardinų parapijoje ir klebono pareigose. Kai žvelgi į tą etapą, dabar jau kitas yra prasidėjęs. Kaip tu atrodo, taip, jeigu išskirt kokį vieną ar tris kokius pagrindinius dalykus, ką pavyko padaryti, kaip tu tą savo etapą įvardini? Yra kažkas, ką iškeltum, sakytum, va, šitie dalykai.
Tikrai labai džiaugiuosi, kai buvau Bernardinų klebonas, labai džiaugiuosi tą bendrystę, kurią pavyko brandinti ir auginti su parapijos tarybomis. Toks žodis galbūt labai oficialus parapijos taryba, bet tikrai ką pavyko, tai kas buvo brolių sukurta, suburta, tai ir brolių Astijaus pirmojo Bernardinų parapijos klebono, toliau puoselėta brolio Arūno. Iš tiesų, kai tapau klebono, pirmoji mano mintis buvo taip pat, kaip pats klausė ir pradžioj, sakykime, kai tapau ir provincijolu po tikrai tokių didelių asmenybių, kaip brolio Benedikto ir brolio Astijaus, tai kai tapau klebono po brolio Astijaus ir po brolio Arūno, pirmoji mintis buvo, kaip padaryti, kad nesugriūtų. Tai, kas brolio yra sukurta, pastatyta, suburta. Ir tuomet kažkaip ėmiaus įsiklausyti darbuotis kartu su parapijos tarybomis. Ačiū Dievui, kad tikrai mūsų Bernardinų parapijos tikrai gyvuoja ir tikrai veikia. Ir žmonės pilni įvairiausių idėjų, minčių ir iniciatyvų. Ir be tų parapijos tarybų, be tų žmonių, kurie yra mūsų, tai ar tai būtų ir Kretinga, ar tai būtų Pakutuvėna, ar tai būtų Tūbausiai, ar tai būtų mūsų net ir ne parapijos, bet vienolinai ir tie žmonės, kurie renkasi iniciatyvus ir Klaipėdo, ir Kryžių Kalne, ir Kaune, Toronte, ir Kenebunkporte. Iš tiesų, be jų mums taip pat būtų labai sunku ką padaryti. Iš tiesų, sakyčiau, labai džiaugiuosi tuo bendradarbiavimu, kuris vyko su parapijos, tai ir pastoracinė, ir ekonominė taryba. Ir manyčiau, kad tie žmonės, kurie mums padėjo, iš tiesų, jog mes, kaip būdami visi kunigai, mes visko neišmanom. O žmonės, kurie dirba normaliuose darbuose, jie mato tą gyvenimą, jie jaučia tą pulsą, kuo žmogus gyvena, sakim, jie susiduria su naujausiam technologijom, kurias galima panaudoti ir išnaudoti puikiai, taip pat ir bažnyčios gyvenimą ir evangelizaciją. Iš tiesų, labai daug pasiūlymo ateidavo iš parapijos tarybų, sakim, labai džiaugiuosi, kad sukurti tikrai puikų Bernardinų bendruomenės centrą, tai tikrai erdves parapijoje, kur dabar vyksta visas parapijos gyvenimas, renkasi grupelės, vyksta parodos ir labai labai džiaugiuos. Labai džiaugiuos, kad tuomet, kai buvau klebonu, galėjom švęsti 200 metų nuo parapijos įkūrimo, kadangi Bernardinų parapija įsikūrė prie brolių vienuolyno 1814 metais ir tame kontekste, reiškia, metų eigo iš tiesų pavyko labai daug įlinguoti tokių labai gražių dalykų, tai buvo ir kalinių lankymas, ir parapijos stovykla, kalėdiniai pietų stokojantiems, tas pats parapijos jubiliejaus minėjimas ir pagaliau net ėmėme su parapiečiais net ir jas, kaip čia pasakyti, sukataloguoti, surinkti, nes jau niekas nebežinodavo, kiek kokių grupelių, kiek kokių judėjimų yra Bernardinų parapijoje. Tai tuomet, kai padarėm plakatą tiesiog ir viską pasistengėm surinkti, yra virš 40 įvairiausių grupių, grupelių, chorų, judėjimų ir taip toliau. Taigi labai tikrai buvo tokie turtingi metai, sakyčiau, bet tai buvo kartu su parapiečiais, kai mes darėm tai kartu, tai mane praturtino, yra ta bendrystė, dalinimasis gyvenimo kartu su žmonėmis, sakyčiau, kad tai galbūt yra bendrai pranciškonų bruožas visame pasaulyje.
Žinai, labai kažkaip tavęs klausytumas pagalvojau, kad labai gražiai čia susidėjo akcentai. Dar trupučiuką grįžtant prie dabar provinciolo pareigų, na, tai dėl institucionalizavimos iššūkio. Dažnai pranciškonai tokie buvo tam tikra prasme revoliucija bažnyčia. Tai, ką, čia savai per save kalbu, ta prasme, nebūtinai taip, tai yra tiesa, bet na, kai buvo tie laikai, kai buvo tikėjimo žodis, meilė žodis, ar ne, tai buvo vien gaivalas gražus, bet toks trupučiuką, ar ne, mums rizikingas atrodės, ir čia buvo tie pranciškonai, kurie kaip tiltas, taip labai gražiai, net po to realiai to žmonės pritraukė. Tai ką aš noriu paklausti, tas pranciškoniškas gaivalas, visais geriausiais aspektais, kaip tai gali tas žodis bebūti, natūralu, kad yra laikas šėlti, yra laikas po to nurimti ir eiti gylį, kaip sakot. Nebijot, kad prarasi tam tikrą išskirtinumą, tam tikrą savo identitetą, ar jums apskritai su broliais svarsto tokį iššūkį, ar čia tik kitiems iš šono gali taip atrodyti?
Kalbamės, aš tik pastebiu visada, kad Dievo dvasia, bendrai bažnyčiai, jinai kaip tas daigas per asfalto tą
pramušą
ir prasikala, kaip ir tas daigas yra tam tikras stebuklas tame betono grindinyje, taip aš pastebiu, kad šventoji dvasia jinai vis tiek prasimuša. Aš norėčiau galbūt išskirti iš tiesų ir žvelgdamas ir į brolius, nežinau, Dominikonus ir Benediktinus, ir Tiberiados brolius, ir Saleziečius, ir Jėzuitus. Visgi visur matau, kad šalia to mainstreamo arba tos pagrindinės formacijos ir ūkdymo iš tiesų vis tiek išlenda žmogus. Ir manyčiau, kad tie pasauliečiai, kurie supa mus, ta pranciškoniška šeima ir, sakykime, yra patraukti ir to pagrindinio dvasingumo, kuris kažkaip tai neša, bet vis tiek kiekvienam žmogui vis tiek yra brangu ta žmogystė, kuri mumyse, sakykime, prasimuša. Iš tiesų, jeigu taip dar būtų tos erdvės, ką labiausiai mylėjo šventasis Pranciškus Asyžietis, ane, ir jeigu tai būtų galima išskirti patį pagrindinį, sakykime, pranciškoniško dvasingumo bruožą, tai buvo būtent Dievo įsikūnijimas. Dievo žmogystė. Tai, kad Dievas tapo žmogumi, tai buvo brangiausia šventajam Pranciškui Asyžiečiui. Ir todėl jis, Pranciškus Asyžietis, labiausiai išskyrė tokius du momentus Kristaus gyvenimo. Ne, jis be galo mylėjo ir brangino Dievo įsikūnijimą, iš čia, sakykime, ir tą prakartėlę, kad tas užgimimo slėpinys Pranciškui buvo be galo brangu, kad Dievą buvo galima paliesti, pačiupinėti, paglostyti, kad Dievas tapo gležnas, pažeidžiamas, ne, kad Dievą reikėjo globoti, auginti, įsivaizduoji, Dievą reikėjo formuoti ir taip toliau, tai darė jo motina Marija, globėjas Juozapas. Ir Pranciškui tai buvo be galo brangu, kad Dievas tapo vienu iš mūsų, jį buvo galima patampyti Dievą, pačiupinėti, kaip čia pasakyti. Ir taip pat Dievas, kuris tapo irgi pažeidžiamu tuomet, kai jis skelbė savo karalystę ir mylėjo žmonės, ir žmonės jį galiausiai kankino, jį nukryžiavo, ir tas Dievo kabojimas ant kryžiaus taip pat buvo be galo brangus Pranciškui. Taigi, Pranciškui be galo buvo brangus Dievo įsikūnijimas, Dievas, kuris tapo gležnu kūdikiu ir Dievas, kuris, būdamas žmogumi, be galo mylėjo žmogų ir leidosi sužeidžiamas, buvo pakabintas ant kryžiaus už mūsų visų nuodėmes. Taigi, Pranciškui buvo be galo brangus Dievo žmogiškumas ir manyčiau, kad mus, brolius pranciškonus, ir Lietuvoje, ir visame pasaulyje visgi neša tą patį bangą, mes nuo jos toli kažkur nenubėgsim. Iš tiesų ir tame mūsų pranciškoniškam kelyje, nori, nenori, prasimuša ir mūsų tas žmogiškumas. Ir kadangi kiekvienas iš mūsų mes esam labai skirtingai Dievą pažinę, sutikę savo gyvenime, kaip žmonės, ne, kaip brolis Algis, kaip brolis Benediktas, kaip brolis Mykolas arba brolis Juozapas ar tėvas Matas, iš tiesų jį mes kaip žmonės kitiems žmonėms ir perdodam. Ir Dievasgi sukūrė mus kaip žmonės, ane, ir sukurdamas mus iš tiesų parodė, kad gera būti yra žmogumi. Ir kad žmogus žmogui gali perduoti tą dievišką kibirkštį, tai sakyčiau galbūt, jeigu mums tai pavyksta padaryti, ačiū Dievui. Dažnai galbūt taip nutinka gyvenime, kad nevertini to, kas yra arčiausiai. Ir dažnai ieškai, kad čia ir tas toksai tautosakos pasakymas, kad tikrai yra geriau ten, kur
napis tvaro žalės žalesnė.
Jo, jo, kur mūsų nėra. Tai tuomet, prieš 20 metų, tie broliai iš tiesų jie nešė kasdienybės tokią naštą su mumis, su jaunimu. Ir kartais, sakyčiau, galbūt mes gal nelabai remertindavom, kaip jie tikrai stengdavosi kasdieniai sudaryti ir galimybės, kad galėtumėm ir muzikuoti, ir kažkur nuvykti, kad vyktų stovyklos, kad vyktų nuolat ir jaunimo mišios, kad gyvuotų institutas jaunimo. Iš tiesų tam buvo reikalingos tikrai tokias begalinės brolių kasdienės ir nematomos pastangos, kurių mes galbūt kartais neįvertindavom ir daugiau galbūt žvalgydavomės į tą kitą kiemą ir ten liktai ta žolė būdavo žalesnė. Ir taip toliau. Bet iš tiesų, sakykime, aš drąsiai tą galiu pasakyti, kad 20 metų esu pranciškonu ir tai man yra dovana ir yra džiaugsmas. Prabėgus 20 metų, aš iš tiesų ranką pridėjęs prie širdies galiu pasakyti, aš esu laimingas. Ir norisi tuo džiaugsmu, tą laimę dalintis su kitais jaunais žmonėmis ir pasakyti, kad galbūt ne vienas iš jūsų tapdamas ar vienuolio, ar vienuolė, iš tiesų gali tapti ir pats laimingu ir padaryti laimingais 10, 100 arba 1000 žmonių. Taigi manyčiau, kad šiandien galbūt ir mūsų tai jaunai pranciškonų kartai yra toks iššūkis parodyti, atskleisti savo gyvenimu, kad vienuolinis pašaukimas ir šiandien gali būti tikrai džiaugsmingas, gali būti aktualus ir gali ir mane, ir žmogų besirinkantį tą pašaukimą padaryti laimingu, bei padaryti laimingais tuos, kurie mūsų supa.
Graži vieta čia dėti tašką mūsų pokalbį, kuris nebejotinai galėtų tęsis dar gerokai ilgiau. Aš iš tikrųjų irgi noriu palinkėti, kad jūs tų brolių turėtumėt, nes jūsų brolyje tikrai yra ir svarbi, ir aš pats galiu būti vienas iš tų žmonių, kuris galiu sakyti, kaip gera būti jūsų pašonė, ir ar studijuojant, ar šiaip pro šalį einant. Ir tie, kas turite minčių, abejonių, galvojimų apie savo pašaukimus ir galvojate apie pranciškonus.
Ateikit pas pranciškonus.
Mes sužinom labai paprastą dalyką, galima tiesiog jiems paimti ir paskambinti be jokių ceremonijų, jiems ar taip skambina po 100 žmonių per dieną.
Taip.
Iš tiesų, brolelgiu, tikrai labai ačiū už skirtą laiką. Ir šiaip labai smagu patį visada matyti ir smagu
ačiū, buvo pasikalbėti. Ačiū, pačiam, kad pakvietė paskambinai ir skiriai taip pat laiko.
Brangus Marijos radio bičiuliai, prie mikrofono dirbo Gediminas Jaunius. Šį kartą kalbėjomės su broliu Algiu Malakauskiu, pranciškonų provincijos ministru, gražiai grojančiu gitarą ir žmogui, prie kurio galima prieiti, kuriam galima paskambinti, kai nėra kokio nors Kanadoje, Amerikoje ar dar kur nors. Ačiū Jums, kad klausotės, likit su Marijos radiju, nebejotinai susiklausysim. Šviesa ir griausmų, o švenčiaus esas, o visaro gintis, ateik su savo šviesa ir griausmų. Ir